Međutim, ja ne bih htio da ovo izgleda kao predavanje. Ja bih htio ovo da bude kao razgovor o ravnopravnih ljudi. Ja mogu da vam kažem par reči na početku, čisto da počnemo temu i onda bih vas zamolio da pitate šta god vam padne na pamet, a ja ću odgovorim onako kako najbolje mogu. Znači, zamoljen sam da kažem nešto o crnim grupama i o ovim, i ovom našem najnovijem teorijskom okvirskom otkriću, ovim elektrosmagnetnim zvezdama i planetarnim stanima. To je nova klasa zvezda koju smo nedavno predložili zajedno sa saradnicima sa Kate Fetter na Rizabiju Univerziteta i sa MIT-a. Pa, da počnem prvo sa crnim grupama. Znači, crne rupe su sigurno najinteresantnija, ali u isto vreme i najintrigantnija rešenja opšte teorije relativiteta, Einsteinove opšte teorije relativiteta. Samo rešenje, Schwarzschildovo rešenje je otkriveno još 1960. godine. Znači, Einstein je formulisao svoju teoriju relativiteta 1915. i za nepunu godinu dana Schwarzschild je pronašao svoje rešenje koje opisuje crne rupe. Naravno, u to doba uopšte nije bilo jasno ni samom Schwarzschildu šta to rešenje opisuje, ali da su bilo mnogo čudno, matematički čudno. Postojale su dva singulariteta, jedna na horizontu događaja, na konačno rastojanje od centra, R horizont, i drugo, druga singularnost je postojala u samom centru, znači gde je R jednako nula, u samom centru rešenja crne rupe. I nije bilo uopšte jasno da li postoji ikakav fizički objekat koji može da se opiše tim rešenjem. I tek je negde 1967. godine John Wheeler stvari predložio da to rešenje može da opiše da krajnju fazu, poslednju fazu u evoluciji zvezde koja je kolapsirala toliko, znači da više ni svetlost ne može da je napravi. On je predložio da je to dao u stvari i naziv, dao ime takvog jednog objekta, crna rupa, i od tu negde od 60-ih godina crne rupe su postale hot topic. Pre toga više manje bilo je proučavanja crnih rupa, ali neko koliko intenzivno od, znači neko sredine 60-ih godina, pa sve do sada crne rupe su hot topic i glavni playground. Kad god neko predloži neku novu teoriju u fizici, on je prvo testira na crnim rupama, zato što su dovoljno kompleksna rešenja i praktično objedinjuju sve što znamo u fizici. Objedinjuju u fiziku elementarnih čestica, objedinjuju astronomiju, objedinjuju astrofiziku, kosmologiju, termodinamiku, praktično sve što znamo, celu fiziku. Znači, ako neko predloži novu teoriju, on je prvo testira na crnim rupama. E sad, znači, puno decenija, najpametniji ljudi na svetu proučavaju rešenja za crne rupe. Znači, ne rotirajuća crna rupa kao što je počelo rešenje ili Kerovo rešenje, to je rotirajuća crna rupa, ili crna rupa sa nabojem, sa naelektrisanjem, čartom, to je Rajsa Norsvalova crna rupa. Znači, puno pametnih ljudi proučava ta rešenja opšte teorije relativiteta, međutim, mi se non stop iznenađujemo. Svakog dana, što više učimo, što više znamo o crnim rupama, ispada da ih mi najmanje razumemo. Pošto je vreme naše ograničeno, ovde ja sam obećao, znači straši da ću napomenuti par hot topika, znači par tema koje su sada vruće, koje se sada proučavaju od strane fizičara visokih energija i psihologa. Naravno spomenut ću šta radi i ja, i onda onda možete da pitate šta god vam padne na pamet. Neko htio nešto da kaže, čini se ili ne? Ne? Nema problema. Znači, ono što se trenutno smatra najvećim problemom je problem paradoksa gubitka informacija. Znači, od kad je Hawking 1974. godine pronašao da crna rupa u stvari nije kompletno crna, već može da zrači, posle par godina je formulisan i problem gubitke informacije. Znači, ako je crna rupa klasična, u klasičnom smislu zvezda kolapsira, formira se singularitet u centru, postoji horizont događaja, ako crna rupa ostane takva, večno, onda nema problema. Onda jeste sva informacija o materiji koja je formirala tu crnu rupu, je zarobljena iza horizonta, mi više ništa ne možemo da dobijemo nikakav signal iz tog regiona, jer je zvezda već kolapsirala. Međutim, informacija je tu, ona je zarobljena, ali je tu, nije istina. Međutim, ako crna rupa sad može da evaporira, može da isparava, onda tokom vremena to zračenje se pojačava, što je radijus crne rupe manji, to je temperatura evaporacije, temperatura isparavanja veća i veća, i u jednom trenutku crna rupa nestaje, ali zračenje je termalno, što znači može da se opiše samo jedinim brojem, a to je temperatura. Onda sva ona informacija, početno stanja materije, svi oni kvantni broje, šta god vam pade na pamet, broj čestica, barionski naboj, leptonski naboj, momenti čestica, angularni momenti čestica, šta god vam napadne na pamet, znači sve ono što je opisivalo početno stanje materije, na kraju se opisuje jednim jedinim brojem, temperatura. I to je u stvari najkraće i najovako bezbolnije opisan paradoks gubitka informacije. Znači u toku evolucije, evaporirajući crne rupe, dolazi do gubitka informacije. Klasična crna rupa koja ne isparava je u redu. Znači klasična teorija Einsteinove gravitacije je ljudi kad ubacimo ove kvantne pokravke i semi-kvantne pokravke, izgleda da nije kompletna uopšte. Znači, dovodi u prvom redu do paradoksa kućnih informacija. Znači, nekog od 70-ih, kad je sam Hawking primetio da se informacija kući kod isparavajući crni kupa, bilo je puno predloga kako u stvari može da se reši taj paradoks. Ali izgleda da do sada nemamo zadovoljavajuće rešenje. Ljudi su ubeđeni da nekako puna teorija gravitacije, kvantna gravitacija, self-consistentna teorija kvantne gravitacije, mora da reši paradoks u korist negubitka, u korist sačuvanja informacije. Da crna rupa ne može da izgubi informaciju. Znači, ta informacija nekako mora da na neki način. Trenutno se puno pažnje posvećuje takozvanoj nesingularnosti i nelokalnosti evolucije. Nesingularnost, ona vodi, znači nesingularnost je ispirisana još iz klasičnog elektromagnetizma. Ako pogledamo klasičnu jednačinu za elektromagnetizam i klasičnu jednačinu za gravitaciju, one su skoro potpuno iste. Znači imamo coupling constant, imamo znači konstantu koja određuje jačinu interakcije, imamo naboje, električni naboj ili masa, to su vrlo slične veličine, masa isto samo jedna vrsta naboja, i imamo inverzu zavisnost od rastojanja između takmana, znači imamo R na kvadrat. Za vrlo malo R, za vrlo malo rastojanje, odnosno kad to rastojanje postane nula, znači i elektromagnetizam i gravitacija postaju singular, zato što delimo nulo, 1 kroz nula, postaje beskonačno. Zbog te klasičnog singulariteta, elektromagnetizam ne može da opiše atom. Atom u klasičnoj fizici, u klasičnom elektromagnetizmu, nije stabilan objekt. Elektron koji kruži oko protona, pozitivnog protona, pošto se kreće sa ubrzanjem, jer je to kretanje po krugu, emitovao bi radijaciju, emitovao bi protone, gubio bi radijus i vrlo brzo bi spiralisao znači srušio bi se u jezgru. Klasični elektromagnetizam daje za lifetime, za život atoma, 1 deli sekunde. U deliću sekunde elektron bi pao u jezgro i atom ne može da bude klasično stabilan. Pošto smo mi svi izgrađeni od atoma, jasno je da je to veliki nedostatak klasičnog elektromagnetizma. I šta je spasilo situaciju? Situacija je spasilo kvantna mehanika. Prvo je Niels Bohr predložio svoj heuristički, semi-klasični model atoma, a onda i kvantna mehanika
tu uskočila. I znači kvantovanjem elektromagnetizma mi smo u stvari shvatili da atom može da postoji kao stabilan jedan objekat i na osnovu toga možemo svi i da postojimo dovoljno dugo koliko treba. Znači kvantovanje elektromagnetizma je izbrisalo singularnost u sensu Coulombovog potencijala koji vrlo proporcionalno. Sada, znači, ako ekstrapoliramo to iskustvo, koje smo imali sa elektromagnetizmom, na gravitaciju, znači gravitacija isto ima, znači matematički identičan potencijal, jedan kroz R, jedan kroz postojanje. Singularnost crne rupe, upravo zbog toga dolazi zbog te singularnosti gravitacijalnog potencijala. Međutim, nada je da kad jednom uspemo da kvantujemo gravitaciju, ta singularnost verovatno mora da bude izbrisana. Znači, kvantno rešenje za crnu rupu više neće biti singularno rešenje. Znači, u centru neće biti singularnost koja kuta sve nepovratno. Sada je problem da kogod pređe horizont događaja, ili šta god pređe horizont događaja, bilo konkretno, neizbežno mora da završi da konačno svoje sopstveno vreme u centru, u singularnosti. A tamo prestaju da važe zakoni fizike, znači on se tamo gubi kompletno. Šta se iza toga dešava, to pitanje više i nema smisla. Nemamo pravo postaviti to pitanje u okviru klasične fizike, jer tu prestaju da važe naše jednačine. Znači, nada je da će kvantna gravitacija da izbriše tu singularnost u centru i koja god teorija pretenduje da bude kvantna gravitacija, za sada nemamo, nažalost, kvantnu gravitaciju. Možda je to teorija struna, možda je to samo kvantovana opšta teorija relativiteta, možda je to loop kvantnu gravitaciju, ko zna šta, za sada nemamo takvu teoriju. Ali bilo koja teorija koja pretenduje da bude teorija kvantne gravitacije, mora da se testira prvo na crnim rupama. Prvo mora da izleči tu singularnost u centru. Znači, to je jedna stvar, nesingularnost, a druga stvar je nelokalnost. Znači, smatra se da bi informacija iz unutrašnjosti crne rupe dospela napolje, preko horizonta, ona to klasično ne može da uradi. Međutim, kvantna mehanika je inherentno nelokalna. U kvantnoj mehanici postoje takozvane distance korelacije, korelacije na daljinu. Kvantna mehanika je inherentno nelokalna. Znači, u kvantnoj mehanici mogu da postoje takozvani nelokalni procesi, znači procesi koji naizgled deluju kao da se informacija prenosi s jednog mesta na drugo trenutno. I to ne narušava specijalnu teoriju relativiteta, jer to nije informacija koja se prenosi nekim messengerima kao što su to fotoni, kao što su to prenosici informacija. Znači, ta nelokalnost je utkana u kvantnu mehaniku. Znači, ne zahtevaju se messengeri, zahtevaju se čestice koje bi u stvari prenosili informacije. Znači, moja istraživanja na crnim rupama su baš vezana za to, za nesingularnost i za nelokalnost. Prvi rad, u stvari, koji smo mi napisali, koji sam ja ikada napisao sa njim rukama, je bilo sa Aleksandrom Bogojevićem sa Instituta za fiziku, i tema je bila, naslov rada je bilo nesingularne crne rupe. Gde smo pokazali da je moguće napraviti rešenje za crnu rupu, koje nije singularno, koje ima horizont, ali nije singularno. To je bio semi-klasičan metod, koji smo mi koristili. Međutim, nedavno sa svojim doktorantom, Erikom Greenwoodom, napisali smo par radova gde smo mi kvantovali. Znači, uzeli smo dejstvo, action za crnu rupu, klasično, i onda ga literalno kvantovali. Znači, primenili smo Schrödinger formalizam kvantovanja teorije i pronašli smo da je wave function, znači talasna funkcija koja opisuje crnu rupu, koja opisuje, znači, kolapsirajuću materiju, da je u centru nesingularna. To je tačno ono što nama treba. Znači, nesingularna. I ono što je još zanimljivije, pronašli smo da efekti, nelokalni efekti, koji su bili vrlo potisnuti kad se priča o objektima velike, o velikim objektima, znači o makroskopskim objektima, kad ti objekti postanu vrlo mali, drugim rečima, kad singularnost u centru samo što nije formirana, ti nelokalni efekti postaju dominantni i fizika postaje inherentno nelokalna. Znači, ono što su ljudi dugo pričali i smatrali da mora da se desi, mi smo pronašli prve indikacije da tako nešto u stvari i da se stvarno i dešava. Kad probaš da kvantuješ gravitaciju. Ja ne znam koliko sam vremena uzeo, ali mislim da ovo, samo po sebi što sam do sada rekao, otvara puno pitanja, naravno ako ih ima.
Da čujemo malo, sada, hoće li se u praksi dati Dejan očekuje da se u praksi u praktičnim istraživanjima potvrdi teorija o elektroskladnim zvezdama, pošto smo mi svi čitali taj njegov članak koji je on pisao. Dakle, Dejan je nešto o tome, a da očekujemo pitanja naših gosti ovde sagovornika. U redu?
Može, nema problema. Pa, znači, ukratko, elektroskladne zvezde su sledeća faza u evoluciji zvezde. Neutronske zvezde, one su svima više manje jasne, kada pritisak materije, pritisak u zvezdi, u posjedajućoj materiji, postaje toliko veliki da svi elektroni popadaju u centru, onda se protoni i elektroni kombinuju, nagrađuju neutrone i ta zvezda je napravljena samo u neutrona.
Izvinjavam se, to kaže teorija. Očekuješ li ti uskoro da dobijemo i neka osmatračke potvrde te teorije?
Pa ovako, naravno da
očekuješ da...
Naravno, da svaki tvorac neke nove teorije očekuje da se to potvrdi u praksi. Znači, Prvo, moram da budem pošto. U radu koji smo mi napisali, da smo predložili postojanje ono i nagovestili eksperimentalni, to se kaže eksperimental signature, znači eksperimentalno ovo, znači signaturu tih zvezda, na osnovu čega ih mogu da ih vidimo. Ali ono što fali, a to je sad rad našeg budućeg istraživanja, je detaljno proučavanje toga. Detaljno proučavanje signature tih zvezda na nebu. Ono što smo mi do tada uspostavili je da te zvezde dominantno moraju da zrače neutrina. Znači, najveći deo energije tih zvezda ide kroz neutrina, kroz emisiju neutrina, ne fotona. Fotoni su manji deo energije tih zvezda. Što znači da su automatski teže da se detektuju. Ali šta je prednost? Elektroslabi proces u kojima kvarkovi prelaze u elektrone, emituju dosta antineutrina. Dok svi izvori, svi klasični izvori na nebu emituju neutrina. Supernove emituju neutrina. Znači, kad bi primetili jak izvor antineutrina u svemeru, bilo kakav, čak i da bude skoro nevidljiv u optičkom delu spektra, to bi bila velika, ne mogu da kažem apsolutna potvrda, ali veliki korak, značajan signal da se to možda elektroslabe zvezde. Jer ne postoji drugi objekat u svemiru koji emituje antineutrina, više antineutrina nego zvezde. Znači, sve što treba da uradimo da malo bolje pročešljamo nešto.
Izvijem se sad da pitam samo Miroslava, koji je praktičar, suvi praktičar, dakle, čovjek koji je i posmatra svemir na svim mogućim talasnim dužinama. Šta kaže na ovo? Hoćemo li Miroslave naići na potvrdu ove teorije?
Pa ne znam za teleskop koji može da hvata antineutrina do te mere da bi nešto tako detektovalo. Ja bih stvarno volao da čujem Dejana da mi da neku ideju. Evo, idemo odmah večeras ovaj da posmatram da jurim. Samo mi kaži kakav to teleskop da napravimo da može da uhvati snop antineutrina već bilo odakle.
Naravno, to nije optički teleskop. Znači, ne možemo ovo da gledamo optično. Znači, to mora da bude neki arej. Znači, kao trenutno najbolji setup za posmatranje kosmičkog zračenja, između kosmičkog neutrina, je Ожеова обсерваторија. Значи, тоа е велики арей, велики, како да, како да кажем,
арей. Велики низ, знам, да, велики низ телескопа, да.
Велики низ телескопа у Аргентини, Пампа Амарали, на 3000 километра квадратни. Значи, они имају черненкове детекторе, имају Air Fluorescence телескоп, којима се прати зрачење. Значи, кај тај неутрино удари у земјину атмосферу, јесте негова интеракција со плате, али ипак интерагује. Има пуно неутрина, па ќе неки од тих неутрина да интерагуја. И онда та неутрина далје производе секундарне шауере, секундарне снопове честица. И ти секундари снопови честица се хватају у овим ареовима, у овим детекторима черненковог зрачења. И онда на основу, пошто то пуно, то е стотинте тих детектора, onda iz tog sekundarnog snopa čestica može da se rekonstruiše ugao i energija primarne čestice koja je udarila u atmosferu i prouzrokovala ovo sekundarno zračenje.
Znači, može da se u pitanju?
Ože radi sve frekvencije, znači od najnižih do ovaj GZK kato, do ono koje je teoretski teoretski moguće, to je 10 na 20 elektronvolta. A hteo sam da napomenem da i Ože, znači on je trenutno najbolji, ali već se gradi Ice Cube na južnom polu, koji će raditi još bolje. Znači to je druga neutronska, observatorija neutrina. On će da radi još bolji poslovnik nego Ože. A onda se planira i drugi deo Ožeja u Americi, u Juti. Znači, potrebne su pustinje, potrebne su velike površine koje ne služe ničemu drugome nego da astronomi mogu da postavljaju svoje detektore. I kad se i Ože 2 bude napravio, znači u pitanju je takmičenje, i to je vrlo dobro kad se takmiče nekom grupa. Znači, pitanje je ko će bolje i bolja, više i bolje ovih observacija neutrina da uradi. Samo da kažem, da budem jasno, znači nisu samo neutrina. Bilo šta šta udari u atmosferu, može da se rekonstruiše na osnovu sekundarnih snopova. Ali neutrina imaju sasvim drugačiji cross-section, ili ovaj cross-section za interakciju, nego recimo protoni, ili elektroni, ili fotoni. Tako da oni prouzrokuju sasvim drugačije sekundarne snopove čestice. Znači, možemo da rekonstruišemo snopove i da tačno znamo da li udario neutrinu, ili proton, ili foton, ili neka eksplozija. Znači, nije nemoguće hvatati neutrinu na istoku. Ali, naravno, mnogo je teže nego hvatati foton.
Ice Cube smo pisali u astronomiji, to nam je relativno poznato. Čini mi se da Miroslav ima pitanje, neko izvoli.
Ja sam malo skeptičan, zato što nisam siguran koliko daljina takvih objekata, koliko su takvi objekti daleko da bi mogli uopšte uhvatiti. Bar sa
naravno,
ovom...
mi smo napisali tek ovaj prvi raz. Znači, observaciona signatura ide kasno. Znači, prvo existence proof. Znači, prvo pišeš, prvo predložiš nove objekte, a onda ide hunt da se ti objekti traži. Mi smo postavili rad, ne znam, nekoliko mjeseci dana, tako. Tako da još uvek ne zna se detaljna, ne znamo čak ne mi koji smo predložili, ne znamo sve detalje o tome kako bi izgledala ovakva zvezda u praksi. Može da se desi da uopšte nije tamo. Može da se desi da i, tačno je, da je samo mali deo energetskog bilansa u fotonima. Ali možda se desi da je to dovoljno, jer se ogromna energija oslobađa u centru zvezde. Moguće je da se desi da je taj mali deo koji ide u fotone dovoljno jasan da se to vidi kao zvezda glavnog sistema. Ali detaljni proračuni mora da se uzeti sve u
fotone. Dobro, vidim da imamo ovde neke polazne teme, ja se nadam da ćemo, zaista bi bilo jako sjajno, mislim, jako divno, da u nekoj budućnosti dobijemo ovu potvrdu i da Miroslav kao praktičar učestvuje u tome i da Dejan naravno doživi tu posebnu satisfakciju. Da čujemo, neki su nam se umeđu vremena slučajno isključili, sad ću ja ponovo pozovem, imali ako neko ima pitanja da kažemo. Evo ja da iskoristim pauzu ovu da pitam opet Miroslava šta je sa detekcijom crnih rupa. Dakle, teorijski one jesu tu, dokazane i tako dalje. Je li ima nešto interesantno u osmatračkom smislu o crnim rupama?
Naravno da ima jedna od stvari koja se slaže, koji ćemo se sigurno Dejan i ja složiti, da postoje različite veličine, različite crne rupe. Postoje ogromne, velike, masivne crne rupe, postoje neke koje su minijaturne i nastaju na različite načine. Nadam se da se slažemo u tome, Dejan, je li tako?
Naravno.
Pa ima od tih AGNs, Active Galactic Nucleus, pa do običnih ovih koje nastaju eksplozija supernovih, raznorazne načine, tako da postoje razne vrste crnih rupa i nije to sve tako lako baš spojiti. Šta ima novo? Ja mislim da je najnovije to da masivnost crnih rupa nas stalno iznenađuje, posebno na ovoj strani koliko su masivne, koliko velikih crnih rupa nalazimo. To je jedna, onako, bar meni, fascinantna stvar. Druga fascinantna stvar, koja je verovatno van ova dva topika, baš bi volio da čujem nekoga kao Dejan. Šta misli o Dark Flow?
Dark Flow, to je to je isto dosta nedavno objavljeni rezultat, možda ima 5-6 meseci. Da. Izgleda kao da dobar deo svemira, znači, skoro kozmološka oporajzna. Znači nije neki lokalni flow. Znači svaka galaksija ili grupa galaksija, klasične galaksije, imaju svoj peculiar velocity, znači one se kreću u svoje nekoj direkciji. Ovaj dark flow je jedna indikacija, observacija da dobar deo svemira izgleda da se kreće u jednoj pravci, sinhronizovan, znači homogen. Što nije, uopšte nije lako objasniti standardnim modelom kosmologije. Znači, ne bi trebalo da postoji korelacija na tim, na dužinama, na skalama od gigapartikla. To je znači, observacija je publikovana, neka objašnjenja su publikovana, neka, kao što sam rekao, ne postoji standardno objašnjenje. Postoje neka malo manje verovatna odustajanja, ne znam kako se manje verovatna objašnjenja da u stvari da su to da super horizon perturbation, znači mi u našem univerzumu možemo da vidimo samo stvari koje su recimo 15 milijardi ili tačnije 14 milijardi godina daleko od nas, a sve ono što iza nas mi ne možemo da vidimo zato što je van našeg horizonta. Ali napisani su neki radovi koji kažu da gravitacijalno privlačenje stvari koje su iza horizonta mogu stvari da povuku jedan dovoljan deo našeg horizonta u jednom pravcu. Ili možda ove super horizon fluctuation, znači fluktuacije posle inflacije koje su ostale, znači koje su bile long range, koje su na velikim skalama fluktuacije, znači te zaostale fluktuacije mogu stvari da korelišu dobar deo univerzuma da se kreće u jednom pravcu. Ali ako hoćete moje lično mišljenje, baš lično mišljenje, ja sam malo skeptičan, jer te anomalije u kosmičkom zračenju, znači nije samo taj dark flow pronađen, pronađene su i čudne čudni alignment, kako da kažem, čudan znači neke specijalne osobine kosmičkog zračenja. Izgleda da je kvadrupol optikom, sada pokušam da se izrazim što je jednostavnije moguće. Izgleda da su neke ose simetrije u kosmičkom zračenju, cosmic microwave background radiation, sumnjivo sumnjivo su korelisane jedna sa drugom. znači kao da postoji recimo preferentna osa univerza. I to je popularno nazvano u nekoliko radova axis of evil. Najnoviji, znači sad je WMAP, pre nedelju dana izbacio 7, znači 7 years, znači data posle 7 godina observacije. Skoro sve te specijalne alignment, specijalne korelacije je odbacio kao, kao loša statistička, kao, kao loša statistička obrada podataka iz poslušnjstva Michael Zegraun. Znači oni su WMAP team ih je odbacio kao nepostojeći.
Ja ne mogu da kontroverzan malo još više ovaj, u tom pogledu i da predložim što sam čuo treću mogućnost Dark Flow, da je to jedan od prvih dokaza multiverse, multi-universe.
Da, kao, znači jedan od prvih dokaza multiverse, da sem našeg univerzuma postoji beslonačin, beslonačno veliki broj drugih univerza. I da oni imaju na jedan način, na jedan način utjecaj na Dark Flow u našem. Ali to bi bilo potrebno dosta, ovaj, dosta independent confirmation. Znači trebalo bi uraditi dosta bolju analizu svega toga. Ja mogu znači u 2 minuta samo da vam kažem o čemu se radi kad ovi zabavljaju mas tima kažu da zašto odbacuju sve te anomalije. Zato što kad se radi, nažalost mi imamo samo jedan univerz, i kad se radi statistička obrada tih podataka, u svakom statističkom procesu uvijek će da se desi neka anomalija. Nikad ti ne očekuješ da sve bude uniformno, da sve bude homogeno. Recimo imaš, ne znam ja, stotinu malih objekata i baciš ih na 100 rukom. Naravno, ako ti to bataš milion puta, to će sve da bude homogeno. Svi ti mali objekti će biti homogeno raspoređeni po stolu. Ali ako imaš samo jedno bacanje, onda moguće je da se desi da 40 od tih objekata padnu nevjerovatno blizu jednu drugu. U tom jednom bacanju. Naravno, to će da bude average out, completely, ako to bataš milion puta. Ali u jednom bacanju, partikularno jednom bacanju, uvek očekuješ da će neka anomalija da se desi. I sada ono što WMAP team kaže, jeste, anomalije postoje, ali to je sasvim normalno. Zato što uvek, mi imamo samo jedan univerzum. Drugo bi bilo kad bi mi merili 1000 univerzuma i 1000 puta dobiješ ovu anomaliju. E onda bi počelo postavljaš pitanje, zašto se ova anomalija javlja 1000 puta? Ali ako ti baciš jednom i anomalija se javi, nemaš velikog prava, moralnog prava da tvrdiš, e, nešto tu nije u redu. Jel razumiješ šta hoću da kažem? To je argument WMAP team.
Naravno. Bilo mi je vrlo interesantno, koliko pratim, naravno ne bavim se lično kosmologijom, koliko pratim, velika ekspanzija u poslednjih 18 meseci te ideje multiversa. Svi vodeći astrobiolozi po svim konferencijama to drže u ustima kao nova revolucija u astronomiji. Od 600 godina od Kopernika, najveća revolucija. Čak i Einstein malo dete. Pa me baš zanimalo šta misliš ti o tome.
Dosta ima politike tu. Nisam bio svestan da su biologiju, ali sve to poteklo od string theory. String theory su
postoje... Paul Davis, recimo Paul Davis, ne znam, znaš sigurno za njega, siguran sam, pa skoro sam pričao sa njim pre nedelju dve dana, on je, to mu je ono kao, srećan je što živi u vremenu da koje su potvrđuju multiverse, zdravo za gotovo kompletno.
Naravno, multiverse to je još to je poteklo još od Everetta, to je multiverse interpretacija kvantne mehanike. Znači on je hteo da, on je odbacio kolaps od wave function. Kad god izvrši measurement, kad izvrši merenje, wave function kolapsira u kvantnoj mehanici. Jer sad, to ostavlja gorki ukus u ustima, ko vrši kolaps wave function, da li mora da bude inteligentan observer, da li to bude bog ili šta već. I on je rekao da sve to možeš izbjegne ako postoji beskonačno novo univerzum. I onda kad god treba da se desi izbor, znači da li ovaj pay function da se desi mogućnost 1 ili 2, univerzum se podeli na 2 i onda i onda, ako što si već imao interferonski snog, onda uopšte nije ekonomski problematično da se tvoj univerzum podeli na dva. I onda imaš dve mogućnosti. Naravno, to je bilo odbačeno sve do, čak i kad sam ja bio graduate student, to se predavalo kao jedna od mogućnosti, ali kao totalno luda i crazy, nemoj da trošiš vreme na to. E onda došla ova string theory revolucija, Landscape. A to je period isto, to je bilo znači pre 7-8 godina. I onda se ispostavilo, u stvari se dugo godina i pretpostavljalo, ali je ovaj Kuso i ovaj Polčinski, znači oni su pokazali da u string da vacuum, znači da osnovno stanje u teoriji struna u stvari sadrži Landscape, sadrži beskonačno mnogo, ne beskonačno mnogo, ali 10 na 500, to je mjesto beskonačno mnogo za svaku praktičku upotrebu. Znači, sadrži puno mogućih vakuma, različitih vakuma, znači ne identičnih nama. A svaki vakum može da podrži jedan univerzum. Znači, naš univerzum je u jednom vakumu. Znači, postoji 10 na 500, at least, znači najmanje 10 na 500 stepen različitih univerzuma. Znači, to je poteklo iz teorije struna, iz Lenina. I to je bila jedna mini revolucija u teoriji struna. I ljudi su se stvarno uhvatili na to. Međutim, sad već počinje polako da odumire. Zašto? Zato što se postavlja pitanje. Pa ako imaš beskonačno mnogo univerzuma, onda koje je tebi, šta ti je predictive power? Onda šta tvoja teorija može da predvidi sve? Znači ti u beskonačno mnogo različitih univerzuma možeš da imaš svaki univerzum, pa i naš. Poenta je da ti string theory objasni naš univerzum, znači uniquely da ti da, da ti objasni zašto živimo u univerzumu kako živimo. Nasuprot tome, string theory ti je dala da postoji beskonačno ovog univerzuma, drugim rečima, sve što zamisliš, sve što možeš da zamisliš, string theory ti daje kao answer. A teorija koja ti sve predviđa, u stvari ne predviđa ništa. Teorija mora da ima unique prediction. I onda je počela ta hajka protiv string teorista i landscape-a i ovaj, ljudi kao Linde, naravno, i Pusso i Polčinski, oni su za to, jer oni ne vide drugog izlaza. Njima je landscape sacred land, to je njima sveta zemlja, ali sa druge strane imaš ogromnu veličinu naučnika kojima se to uopšte ne sviđa i koji smatraju landscape u stvari zadnjim ekserom u komčevu teorije struna. E sad, nisam znao da su astrobiolozi prihvatili to, ali znači to su sa malim zakašnjenjem. Jer ta revolucija je bila pre jedno 7-8 godina i dugo se pričalo o tom landscape-u. Priča se i sada, ali sve manje i manje. Lično nemam nikakve predrasuda prema tome. Meni se sviđa ideja da imam predrasuda. Samo kažem trenutno stanje u podeljenosti među fizičara. Imaš string theory, teoretičare struna, koji neverovatno podržavaju tu ideju, i imaš sve ostale koji neverovatno mrze. A razlozi su totalno oko ovaj put.
Dobro, koliko čujem, ovde je Dejan je spustio glas, jel tako, završio rečenicu. Mogu li ja sad da pitam nešto, ali ovo sad potpuno izlazi izvan konteksta do sadašnje priče, dakle samo kao jednu digresiju. Čuli smo, pošto je Dejan živio u Americi, sigurno sluša čita ove vesti, čuli smo za nove zadatke NASA za preorijentaciju njihovih ciljeva, za odlaganje i otkazivanje programa Constellation i tako dalje, tako dalje. Dakle, možemo li čuti samo kakva je reakcija američke javnosti na odluku Baracka Obame, američkog predsjednika, da odustane od izgradnje baze na mesecu? Znam da nije ovo potpuno u kontekstu Dejanovih istraživanja, ali me interesuje ovako čisto kako javno mnjenje reaguje na tu vest.
Pa naravno, komentariše se to zbuda u našim krugovima vrlo. Znači, prvo, to je samo Obamin predlog. Sad će tek da se diskutuje o tome, što mora prođe kroz Kongres. I retko predlog prođe onakav kakav je. Znači, da će tu lobiranje da dođe? Da će da se pišu pisma kongresmenima, senatorima, naravno naučnici, znači kogod ima ikakve veze sa NASA-om za mesec, oni će strašno da lobiraju, da vrše pritisak na svoje senatore i na svoje kongresmene, oni će to da iznesu pred kongres, verovatno će doći do nekih promena. Do nekih ustupaka mora da dođe. E sad ne znam da će ceo program da bude bankrtu, ali neki ustupci morat će se naprave, da se odloži program, da se rastegne, da se neke pare ipak stave, ako ne sve, jer Obama jeste dao predizborno obećanje da će duplirati budžet za nauku. A sad počinje da da seče. Jeste on dao povećanje NSF-u, to je National Science Foundation, to DOE, ali dao neka mizerna povećanja od 3%, je dao NSF-u je dao 7%, NIH, ovaj National Institute of Health, 3%, to je daleko od onog što je rekao da će da duplira. A NASA-u je isteko, put na mesec, znači to su detalji od sada, ali htio sam da spomenem jedan širi pogled na sve to. Bush je bio predložio da se ide ne samo na mesec, nego i na Mars, i pokrenuo je program i dao pare univerzitetima da zaposle ljude koji će da rade na exotic propulsion, znači sve ono što je potrebno da se napravi jedan novi svemirski brod, mnogo moderniji i brži i savremeniji, će moći da odvede ljude na Mars, ne samo na mesec. I naravno to je sve propalo kad je Bush prestao da bude predsednik. Znači sada Obama gura jednu politiku i svoju viziju, ali i to neće da bude dugog veka. Čak i ako bude onako kako jeste zamislio sada, i da sve to prođe i kongres i sve bude odobreno, za 4 godine kogod bude u Beloj kući može to opet da opravi i nema problema. To je problem taj u Americi, isto kad i mi pravimo 5-year hiring plan, kad pravimo petogodišnji plan, taj petogodišnji plan važi samo jednu godinu, zato što sledeće godine pravimo novi petogodišnji. I onda se nikad ne zna šta će. Nikad ne zna.
Dobro, interesantno. A mogu li samo još pitam, šta je sa naučnog stanovišta opravdanije? Dakle, istraživanje meseca ili su opravdani novi zadaci NASA?
Pa sad se, nauka je vrlo široka. Zavisi kog naučnika. Znači, sigurno da postoje naučnici koji zarađuju hleba na tom problemu. I, recimo, kopanje rude na mesecu, to bi bilo vrlo isplativ jedan podut. Znaš šta, možda ispod da je rentabilno da je mnogo lakše kopati tamo nego na zemlji. Ali, znači, to nije ona fundamentalna nauka koja bi mene zanimala. Znači, ako pitaš mene kao naučnika, postoji tu jedna radoznalost, postoji šta će se desiti, kolonije na mesecu, naseobine, arheološka istraživanja meseca, nove rude i šta već, observatorije na mesecu. Znači, postoji jedna vrlo pozitivna komponenta u tome. Ali ako pitaš lično, iz mog sebičnog interesa, meni bi bilo draže da lansiraju ovaj novi Space teleskop, koji bi bio mnogo bolji od Hubble-a, da ja dobijem mnogo bolje astronomske podatke na osnovu koju bi mi mogao da proverim teoriju elektrostatičnih zvezda. Znači, zavisno od sebičnih interesa naučnika, ova stvar je dobra ili loša. Znači, ništa nije crno-belo, ništa nije skroz dobro ili skroz loša. E, to je jedan najpošteniji ovako.
Dobro, hvala. Ako ima nekih pitanja, ja bih vam molim da se postave. Ja koristim samo ovu pauzu pa da postavim pitanja ona koja mene interesuju, pre svega. Ja bih volio sad da znam nešto, opet da se vratimo od crne rupe. Da li postoji neka mogućnost u nekoj, čak i krajnje dalekoj budućnosti, da nam se približe neka crna rupa? Znamo da da postoje lutajuće crne rupe po galaksiji našoj. Koliko nam preti i ta opasnost?
Kao što je Miroslav rekao, postoji ceo spektar crnih rupa. Znači, ova najveća centralna galaktička crna rupa neće nam se mi smo daleko, mi smo u stabilnoj orbiti, znači možda u sledećih 10 milijardi godina, možda ako dođe do sudara između druge galaksije i naše, pa se dođe do perturbacije putanja, pa možda ta centralna galaktička crna rupa naleti na naše sunce. Znači to je ovaj, skoro ta mogućnost koja smo imali vidjeti.
Dene, i tada je vrlo mala verovatnoća, i ako se sudarimo sa nekom galaksijom, izvinim što te ispravljam, što se ubacujem tu i tada je jako, u posljednjih 2-3 mjeseca smo radili neke simulacije i ovaj, sami smo se iznenadili da je i tada vrlo, vrlo mala verovatnoća da će se nešto desiti. Izvinim što se ubacujem.
Da, verovatno. Ma verujem. Znači sljedeća klasa bi bila Solar, Stellar Size Letter. Znači to nisu ove ogromne centralne galaktičke crne rupe, nego crne rupe zvezdane veličine, nekoliko masa Sunca. I one bi, postoje veća vjerojatnoća za njih, ali opet, da postoji takva crna rupa negde u blizini neke od zvezda koje mi sad znamo, mi bi to znali. Sirius B, na primjer, vjerovatno jedan od pratioca, vjerovatno jedan od tog člana tog vojnog centralnog sistema, jeste crna rupa. Ali to je 8 svjetlosti godina od tada. Znači, nema šanse da crna rupa ne može da putuje brzinom svjetlosti. Jedina šansa da nas nešto tog tipa pogodi, da nas crna rupa pogodi, to su ove primordijalne crne rupe. To su male, minijaturne crne rupe, koje naravno ne mogu da nastanu kolapsom zvezdane materije, jer ti meni ćeš da napraviš crnu rupu čije masa, redovići, zvezdane materije. Ali u ranom univerzumu, kad su moguće fluktuacije, ogromne fluktuacije, violentne fluktuacije gustine energije u ranom univerzumu, onda te velike fluktuacije mogu da naprave male crne rupe. Te male crne rupe, znači one mogu da budu popalno od jednog grama, ako hoćemo baš teoretski, od 10 na minus 5 grama, znači od jedne plankove mase, sve do sunčeva. To je najmasivnija primordijalna crna rupa koja možda nastane negde kad imamo ovaj Q-sat, kad imamo kvantu snelaza. Znači sve mase iz 10 minus 5 i jedne solarne mase možemo da imamo takve minijaturne crne rupe. E takva jedna minijaturna crna rupa, recimo reda veličine 215 grama i nekoliko miliona tona ili šta već, bila bi nedetektovana, sve dok ne bi došla prilično blizu da bi počela da poremećuje orbite Plutona i ostalih planeta, a sada bi već verovatno bilo kasno. Znači, jedino teoretski moguć sudar u Zemlji, bilo bi jedna takva mala, primordijalna sada.
Kako god analiziramo i kako god sagledavamo ove podatke, dolazimo do zaključka da je zapravo samo čovjek najveći neprijatelj svojoj sopstvenoj planeti. Naravno, postoje opasnosti od udara asteroide i tako dalje i tako dalje. Ali najveća jeste opasnost od samog čovjeka i njegovog istraživanja. To se donekle suprotstavlja ideji o tome da nauka treba da se razvija, ali verovatno je u skladu sa idejom da nauka treba da je u pravim rukama, je li tako? Da li je u Americi nauka u pravim rukama?
Tako i svuda.
Molim?
Kao i svuda, ima dosta politike u tome. Znači, postoje ovi scientific advisory. Evo, najbolji primjer je možda Gorgus Prepovic. Njegov scientific advisor, znači naučni savjetnik, znači prvi čovjek nauke u zemlji, je bio nuklearni fizičar. I onda, kao što žele da kažu ko je dostavljen, moje kolege, on je držao nuklearnu fiziku na artificial resuscitation, znači na veštački su održavali u životu puno projekata koji su trebali da budu davno ugašeni jer nisu više bili ni u domenu nauke, nego u domenu inženjerije. Znači sve zavisi od toga ko je predsjednik, znači od, zavisi od administracije. Znači prvi čovjek u administraciji se mnogo pita gdje će da odu pare za nauku. I ovaj, pare i dan danas najviše odlaze na tom NIH-u, znači National Institute of Health. Znači idu nekoj biofizici ili nekoj biomedicini, znači nešto što opisuje, ili istraživanju novih vrsta NIH-a. Sad je to hot topic ovdje u obanenoj razlici. Ogromne pare se daju za nove vrste energije. Daju se za fuziju, znači svi projekti za fuziju i oni napušteni, ponovo obnovljeni, a opet se na neki način zaboravlja fundamentalna nauka. Jer fundamentalna nauka ne vraća ti direktno pare, ne vraća ti ono što uloži. I onda je vrlo teško opravdati to kroz kongresi i kroz senat. Postoji mnogo lepo ovaj primer Wilsona, prvog direktora Fermilaba. Fermilab je najveći eksperator u Americi. I dok ne počne LFC da radi, a sad će da počne. Zara još par meseci. I još uvek je najveći na planeti. Najmoćniji na planeti. Kad on gradio 60. godine, Wilsona su doveli pred kongres i naravno neki nadmeni senator ga pitao, dobro kaži mi šta će kako će taj svoj Fermilab da pomogne odbrani naše zemlje, sad je Rusija, to je strašno, a on odgovorio briljantno, rekao je, pa neće možda da pomoći da pomogne odbrani naše zemlje, ali će napraviti našu zemlju vrednom odbranu. It will make our country worth defending. It will not make blood health defending our country, but it will make our country worth defending. Znači, postoji taj znači ta frikcija, taj otpor fundamentalnoj fizici, jer šta, čemu to služi, a uspoj još. I treba puno rada, puno lobiranja da se neki projekat progura sve do vrha od administracije da se odobre pare. Recimo jedan satelit je nekoliko milijardi dolara, nabavio Maršiku jedan milijardi dolara, plan isto. Znači to su ogromne pare. To više ne može nikakav privatni entuzijasta da pokloni pare za tu uredi. To mora gavrati. A dok dođe do onoga ko odlučuje, to plevalo znači, puno prepreka mora da se prođe. Znači, konkretno pitanje je bilo da li u Americi nauka u pravim rukama. Opet, koja nauka? Nauka novih materijala, nauka novih energija, fuzija, medicina, biomedicina, biofizika, je u pravim rukama. Oni dobijaju silne količine para. A fundamentalna nauka tipa astronomije, kosmologije, fundamentalne fizike, visoka energija, rekao bih ne. Rekao bih ne. Za malo su bili uništili Hubble teleskop, istekli su pare, rekli su nema to više čemu da služi, dobili ste šta su dobili, doviđenja, rušimo teleskop, jedva na jedevite jade su naučnici uspeli da izmole još jednu rundu. Znači, posleta je šatlo misija, popravno i kako teleskop i sad daje bolje slike nego što ikad dao, jer je bio upgrade. Ali to je bio fajn, to je bila popla. Bilo je izuzetno teško uzeti. Mnogo lakše nego recimo da se pojavi neko i kaže sad ćemo da pravimo nova odlično. Dajte mi
pa dobro, ovo svakako jeste interesantno, malo iskačemo iz teme, ali moram i dalje sad pitam u kontekstu ovoga sada tvojeg govora, kako se bar u Americi doživljava i koliko ste svjesni od toga šta rade Rusi? Na polju astrofizike, na polju, da ne govorimo sada o ovim njihovim astronautskim pohodima, ali evo baš na polju astrofizike, šta oni istražuju o vezi crnih rupa, recimo?
Pa oni...
Imate neke podatke uopšte o tome i da li sarađujete?
Naravno, napisao sam jedan rad pre par godina sa Dimitrijem Kostajem, on je iz ovog Dubna institucija u Rusiji. Imam svoje kolege tamo, nemam neki intenzivni kontakt, ali spremam na vreme, uradimo na to pojedno. Oni su isto pod uticajem Amerike. Znači, diktira se, hot topic dolazi u zapad. Znači odavde, ja pričam sad za moju oblast, ne znam za drugu oblast. Pričam za kozmologiju, high-energy fizika, particle fizika, fundamentalno, znači ne eksperimentalno. Mada eksperimentalno je tu negde, u Rusiji nema neko značajnije. Znači, odavde se diktiraju hot topic, oni jednostavno slede. Njima treba puno vremena. Ovo verovatno stane, ali, znači čim je pao ovaj, pala gozdena zaveta. Sve što je vredelo u Rusiji, svi su oni prebegli u Americi. Onda je ovde jedno vreme, od 90. godina, bilo nemoguće naći posao u oblasti. Zato što svi najpametniji Rusi koji su mogli, oni su došli i popunili sve univerzitete. Amerikanac nije mogao da nađe posao, zato što Rusi su bili izuzetno pametni, vredni ljudi, inovativni, kreativni. Od jednog padne zaveta, od jednom svi dođu. Linde je došao, jedan od poraca inflacije, da uzme Paul Ehrlich, University of Alberta, ne znam kako se zove, Lav Kaufman, Lusita, znači, puno ključnih pozicija su zauzeli Rusi. E to je bilo sredinom 90. godina, ali odjednom su Rusi ostali obezglavljeni. Sad se tek oporavili. Sad tek ovi, znači, mlađi postaju ljudi srednjeg godina i stariji i oni preuzimaju lideri. Ali još uvek odavde se diktira tema na čemu će se raditi, oni još uvek sledi. Još uvek nisam video da je neka tema početa tamo, a da su onda sledili Evropi. To još uvek nisam.
A to je jako interesantno zapravo. Zaista jeste jako interesantno. Nisam znao da tako Amerikanci i američka nauka zapravo diktira te teme. Mogu li da pitam Miroslava šta kaže na to? Miroslave, kada vi određujete na vašim institutima, na PARCU na kraju krajeva i u drugim radioteleskopima, kada određujete dakle, svoje ciljeve istraživanja, da li se rukovodite trendovima u međunarodnoj astronomiji ili imate svoje neke originalne ideje?
Pa prvo da potvrdim ovo u vezi sa Rusima, sve što je vredalo u Rusiji je otišlo u Ameriku i znam i sam da je bilo nemoguće naći posao, baš se tiče u teoretskim naukama, u bilo kojim teoretskim naukama, od toho Rusa, od brda Rusa. Praktično i dan danas sve što vredi je ovaj, u Rusiji prebeglo na zapad, uglavnom u Ameriku, a imam i dosta po Nemačkoj. Oni malo stariji rade pola u Nemačkoj, pola zato što im je blizu i imaju dobre odnose sa Nemcima, posebno Max Planck instituta, pola drugu polovinu godine od tih para koje zarade u Nemačkoj žive u Rusiji. Tako da potvrđujem potpuno ono što je Dejan rekao. Što se tiče trendova, finansijskih trendova u Australiji, to isto je političko, kao i političko pitanje kao i svuda. Uglavnom onaj ko da pare taj i određuje. Postoji i u ovoj nauci, mi to zovemo All Boys Club, praktično grupe ljudi koji kontrolišu sve i naravno oni navode vodu na svoju vodenicu. Uglavnom se tu, ako je stvarno ideja fenomenalno, naravno to ne može ništa da ta ideja će proći ako je ideja dobra. Međutim, osrednje ideje bez dobre političke pomoći sigurno neće proći, sigurno neće brzo proći, a uz neku veliku borbu možda kako to prođe. Što tiče Australije, nauke u Australiji, ona je svetno ukresvezna prema gradnju novog radioteleskopa koji se zove SKA, Square Kilometer Array. Velike pare se izdvajaju, to praktično kompletan budžet za nauku, ne kompletan, recimo 85-90% budžeta ide za to, a ostatak ide na ostale grane gde je taj marine biology, kako bi se to prevelo kod nas, biologija, marine biology, kako bi se to prevelo? Ne
biologija mora. Biologija mora.
Ne znam, mislim da ljudi razumeju kako se. Tako da, što se tiče starih instrumenata, pokušavaju se održavati. Eto, to je to što se ovdje dešava.
A možemo li čuti koliko se to sredstva izdvajaju otprilike za nauku?
Naravno, to ne može se porediti sa Amerikom, gdje su sredstva mnogo veće, koja je veća zemlja. Australija je zemlja od 20-25 miliona stanovnika. Recimo, godišnje izdvajanja za radioastronomiju, kompletan budžet je negdje oko pola milijarde australijskih dolara, ajde recimo 4 miliona američkih dolara. To je jako veliki novac za Australiju. Ovaj teleskop se očekuje da će po sadašnjim proračunima koštati otprilike oko 2 milijarde evra, a moje procjene su da neće biti ispod 5. Kada su počeli pre 4 godine, 5 godina, kada su počeli prvi projekti da se prave, bilo je milijardu, 5 godina kasnije je milijardu dolara australijanskih, sad je već 2 milijarde evra za 10 godina kada bude napravljen, ako bude napravljen, verovatno će biti mnogo, mnogo više.
Dobro, to je sjajno. Jesam to prekrasno rekao. Ajde, molim da... neki... Miroslave, da li me čuješ ti?
Da, obično ti čujem.
Ne znam da li ja pravim taj problem. Koliko je to u procentima od nacionalnog budžeta, da li znaš od prilike?
Ne znam, ali same nauke tiče da su najveće ulaganja. Želim jednu stvar da kažem koju sam primetio kada je Dejan pričao kako radi nauka u Americi. Ja to dugo pratim, nekih 15-20 godina, kako se izdvajaju pare za nauku iz državnog budžeta. Postoji jedan veliki filozofsko pomeranje u načinu kako se finansira nauka, koji je produkt tog novog liberalnog kapitalizma, gdje je praktično sve privatizovano. Pa jedan od naših kolega, da mu spominjem ime, čak je pisao kako je fenomenalno da se privatizuje recimo nas. Sad se vide velike tendencije, uglavnom u Americi, da se kompletno taj space program privatizuje, da ide to u raznorazne privatne ruke, privatne firme. To su tendencije na zapadu vrlo vidljive u posljednjih 10-15 godina, se praktično sve, oni to zovu outsourcing, da država opere ruke od toga, pa neki tamo Richard Branson, nek on pravi rakete, nek on ide u svemir, nek on ide na Mars, šta nas stiga. A mi ćemo prečutno da ga podržavamo i da mu dajemo neke olakšice ili već tako.
Da čujemo, je li to bilo pitanje neko?
Ne, rekao sam slažem se, jeste.
To je
upravo
ideja sad ovog upravnog predloga da se svemir privatizuje.
Dobro, čujemo sada imali neko, ja se bojim da sam zauzeo ovu neku poziciju, pa da sputavam ostale da nešto pitaju, pa želim sad da dam šansu, ako neko ima nešto da pita, ili želite opet da privodimo razgovor kraju. Dakle, sada molim da se jave neki naši gosti ovde, ako ima pitanja. Ili opet da ja postavim nešto.
Da mogu ja da postavim pitanje?
Biće nam drago. Ja se nadam. Čujem svoj eho, pa ne znam da li je neki problem sa mojim mikrofonom. Dakle, ja očekujem da u narednoj nedelji ili u jednoj od narednih nedelja gost ove kovatne konferencije bude Miroslav Filipović. On je, s njim imamo načelan dogovor još od kraja prošle godine za ovakvu konferenciju, pa je bilo nekih privatnih problema, ali se nadam da ćemo ga čuti, dakle tebe Miroslave u nekoj ili narednoj subiti ili jednoj od narednih subota, gde ćemo pričati baš o tim stvarima, između ostalog i tim novim projektima koji se vezuju za Australiju, za radioteleskope. Čini mi se da je Australija tu nekako se najviše posvetila takvim teleskopima. Sad izvoli, evo, prekinuo sam te, ali da, naravno, ako imaš pitanje, bit će nam drago da čujemo.
Da, imam pitanje za Dejana. Dejane, u jednom slučaju sam u poslednjih par dana gledao Astro PH, ti znaš šta je Astro PH, sigurno, archive.org, da ne objašnjavamo previše. Našao sam vrlo interesantan članak od Louis Crane, ne znam da li si čuo za to ime, i njegov kolega po imenu Sean Westmoreland. O čemu pričaju? Pričaju o nekim super minijaturnim crnim rupama, koje su veoma, veoma male, čak manje i od atoma. I oni je vrlo onako interesantno futuristički u vidu zvezdanih staza ili Star Trek, Star Wars, predviđaju da takve minijaturne crne rupe manje i od atoma bi možda mogle da emituje dovoljno energije da pokrenu zvezdani brod. I da tako putujemo, naravno, u sve moguće probleme, kako da se ta energija kontroliše, kako da to sve bude safe, kako bi oni rekli. Mi zanima, ne znam da li si prvo video to, taj članak, drugo, šta misliš ti, jel može možda u nekih par hiljada godina tako nešto da se desi?
Nisam vidio članak, ali ima puno takvih ideja. Nisam vidio tu konkretnu ideju, ali teoretski, zašto da ne? Teoretski, zašto da ne? Male crne rupe, neizbežno, mora da bude mala, jer Hawkingova temperatura, Hawkingovo zračanje je inverzno proporcionalna radijusu crne rupe. Ako je crna rupa velika, Hawkingovo zračanje je zanemarljivo. Znači, mora da bude izuzetno mala crna rupa da bi temperatura bila visoka, što znači intenzitet zračanja veliki, da bi uopšte mogao da služi kao pogon jednosvjetljivskog broda. Znači, to je potreban uslov. Drugo, nije ošte problem napraviti crnu rupu manju od atoma. Naravno, ne može to da bude crna rupa koja je kolapsirala od iza zvezde, to su ogromne crne rupe. Znači, ili moraju da budu primordial black hole, znači ove primordialne crne rupe, ili nešto o ovome što se priča na CERN-u, što je takođe jedan deo, naravno sad mogli bi provedemo celu noć pričati o tome, jedan deo mog istraživanja. Znači, mini crne rupe bi mogle da se prave veštački, recimo na LHC-u. LHC, postoji verovatnoća da LHC napravi malu crnu rupu. Ako mene pitaš, jel stvarno očekuješ da se to da se desi? Naravno da ne. Mada sam napisao jedno 10-15 radova na tu temu. Napisali smo čak event generator, znači simulator događaja po kome će se tražiti crne rupe na LHC-u. Zove se Black Max. Možda ga pogledaš ako ti interesuje, ali u principu, znači moguće je u sudaru energetskih čestica napraviti mini crnu rupu upravo tih karakteristika koje ti trebaju za taj temeški slog. Znači mini crna rupa koja će da živi jedan deli sekunde i praktično da eksplodira, jer je to Hawkingovo zračenje toliko intenzivno, zato što je radijus toliko mali, i znači sve što ti treba je znači, da nekako držiš te crne rupe, napraviš ih puno, recimo, na LHC-u, recimo, ili na nekom sledećem akceleratoru, puno ih napraviš, znači one polako isparavaju sve do određenog trenutka kada to isparavanje postane eksplozija. Znači ti ih praviš malo iznad kritične veličine, storiraš ih u neki kontejner ili šta već, magnetno polje, ako su to čačirane crne rupe sa napojem, i onda one same tokom vremena dostižu znači tu veličinu da kad postaju vrlo efikasan izvor energije. Poenta u tome što sva energija mase će da ti ode u zračenje. Što je znači koeficijent iskorištenja 100%, što je vrlo teško napraviti bilo kojim drugim gorivom. Znači sa teoretske strane vrlo moguće, znači čak bi mogli da ih pravimo na zemlju i da ih pakujemo u rezervoare, i da šaljimo. Da će LHC da ih pravi? Neće, zato što klasične, standardne teorije gravitacije kažu da to neće da se desi na LHC-u. Da bi se desilo na LHC-u, moraju takozvani TV scale gravity modules da budu korektni. a oni zahtevaju ekstra dimenzije, mnogo komplikovanije teorije koje, nažalost, nisu skroz self-consistent. Pisao sam dosta radova o tome. Između ostalog, te teorije predviđaju brzi raspad protona. A proton ne sme da se raspada brzo jer smo mi naprosti od protona i mi znamo da proton treba da živi 10-14 godina najmanje. Znači, svaka teorija koja ti kaže da proton živi kraće od toga, ima ozbiljne probleme. Znači, mora da prvo te probleme središ, pa da onda računaš verovatnoću za proizvodnju crne rupe na LHC. Stoga, LHC, verujem, neće proizvesti crne rupe, ne zato što je to too crazy, zato što je to luda ideja, to ideja uopšte nije luda, to može da se desi, ali teorije u okviru kojih ti možeš da ih napraviš na LHC-u, nisu skroz self-consistent. To je jedini razlog zašto mislim da LHC neće biti. Ali to ne znači da ti LHC, koji znam, to je follow-up, to je znači veliki LHC, koji će da ima 100 TV-a u Center of Mass Energy, ili možda sledeća generacija, znači moćni akceleratori za 100 godina, 200, 500, 1000, ne znači da oni neće moći da prave crne rupe i u standardnoj teoriji, koja je skroz self-consistent, kod kojeg nema raspada protona za delice protona. Je li to u redu?
Naravno, super, ja sam čisto želao, nadam se da su ovi ostali ljudi koji ovde slušaju, naši prijatelji ovde, da im je ovo bilo sve interesantno. Da čuju, i iz tog razloga sam postavio pitanje. Ja sam malo skeptičan da ćemo mi to moći da kontrolišemo i da koristimo za svemirske brodove i putovanja, naša malo dalja putovanja, ajde da kažemo makar ovde po našoj lokalnoj, lokalnom našem lokalnom mehuru, ako ništa dalje. Zato pitao, naravno, potpuno se slažem sve sa tim, sve super. Ako te baš zanima, divan članak je o tom pitanju napisan u časopisu koji se zove Kosmos magazin. On je doduše australijanski časopis i mogu od sveg srca da ti preporučim. Poslednji broj na 78. strani su divno opisali. Ja ću vidjeti da skeniram, pa ću da pošaljem Saši, pa može da nam pošalje to snima. Ako se Saša slaže.
Kako da ne? Naravno.
Eto, toliko od mene. Ja ljudi stvarno moram da idem, kod nas je pola jedan. Sve je dena, otac, majka, velika porodica. Ja bi samo želeo da se zahvalim Dejanu, stvarno i sast i vrlo lepo sluša stiga. I nadam se da ćemo malo češće praviti ovakve seanse. A i hvala Saši za organizaciju, naravno.
Hvala tebi, Miroslave, meni je bila čast. I baš mi je drago da smo se upoznali.
Nadam se da ćemo se i videti nekada.
Sigurno.
Imaš poziv otvoren za Australiju.
Bio sam jednom pre dve godine u Melbourneu. A gde si ti tačno?
U Sidneju.
A u Sidneju, da. Malo je daleko, ali ako idem tamo, srati ću te Bogu.
Obavezno, važi.
Pa, dobro večer i povijek svima. Pitanje za Dejana, pošto želim da
malo glasnije, izvinjamo se, malo približi se mikrofonu.
Ne čujete sad pravo dobro?
Ja sad bolje čujem, izvoli.
Za Dejana pitanje. Baš mi prešlo samo jedna stvar, pošto uglavnom sam skoro sve razumeo, ili barem pričao za sve o tome što smo pričali. Međutim, nešto malo off teme, bilo bi... Prešlo je slava sila. Kad god nešto hoću da čujem ili da pročitam o njoj, jedino što znam o njoj to je da je ona kriva za beta raspad i toliko. Ni koliko deluje, ni kako deluje, ni koje čestice deluju, ni na kojoj daljini deluju, ništa ne znam o njoj.
Pa ovako... Ima li
jedan što ti kažeš o njoj? Malo više.
Nema problema, to je particle physics, to je teorija fizika elementarnih čestica. Da bi bio dobar kosmolog, ti mora da znaš teoriju fizike, teoriju elementarnih čestica na pamet. Jer da bi razumeo makrokosmos, ti mora da razumeš mikrokosmos. I naravno da moraš da znaš sve sile mora da znaš na pamet. Znači, konkretno, slaba sila. Jeste, ona je odgovorna za raspade čestica, ne samo za beta raspade. Skoro svaki raspad, dobro, raspad možda bude elektromagnetni, ali uglavnom interesantni raspadi su oni koji su vođeni slabim silom. Postoje, znači svaka sila ima svog medijatora, znači ima svoj gauge boson koji transmituje, koji prenosi tu silu. Za elektromagnetnu silu to je foton i on nema masu. Znači to je sila beskonačnog promena. Isto kao graviton za gravitaciju. Graviton je bez masini, ima masu nula i gravitacija je beskonačna. Jeste da opada sa rastojanjem, ali u principu je beskonačna. Međutim, medijator slabe sile, to su tri bozona, imaš tri četiri. W plasma F minus, W znači što je duplo V plus minus i Z zero. W plus je pozitivni čarž, znači ima pozitivno rastojanje, W minus ima negativno, Z čestica je neutralna. Te tri čestice su odgovorne za raspad ostalih čestica. Ali one su vrlo masivne. Z zero je najlakša od njih, ima 80 GeV-a, 80 giga elektronvolti, to je njena masa. W plus minus, one su još teže, one su nekde oko 90 giga elektronvolti. Sada gledaj, recimo uzmemo beta raspad, raspad neutrona. Znači, najjednostavnije što možeš da se da daš. Jedan neutron ima masu od 1 giga elektrona. A mora da emituje čestica koja će da pomogne njegov raspad, znači koja je W plus minus ili Z zero, koja je 80 puta teže od njega. Znači, on nema dovoljno energije da emituje. Znači, on će emitovati tu česticu, emitovat će W plus, na primjer, ali to će biti virtualna čestica. Znači, neće biti realna čestica, nego virtualna. Ako je virtualna, ona ne može da živi bez kontakta. Ona mora da bude reabsorbovana od strane čestice koja nju emitovala, ili vrlo brzo mora se raspadne na druge čestice. Znači, to je kako slaba sila radi. Neutron prvo emituje W česticu, koja je mnogo teška. Znači, ona emituje realnu, emituje virtualnu česticu. Ona živi vrlo kratko. To znači može da propagira vrlo blizu originalnog neutrona. Ne može propagirati daleko. Znači slaba sila je sila kratkog dometa. Vrlo kratko. Ona deluje samo u okviru nukleusa. Znači to su ti redovi veličine. 10-5, 10-17 standa. Znači ne može da deluje na makroskopskom veličinu. Znači neutron emituje taj messenger, taj medijator tih interakcije, slabe interakcije, taj W se dalje raspada na produkte raspada, znači na elektron i na neutrin. Znači svaka sila mora da ima medijatora, slaba sila ima medijatore koji se zovu W plus minus i zero. Čestica koja se raspada, u stvari emituje ovu česticu, virtualnu česticu, gubi jedan deo svojih osobina, znači gubi čarž ili gubi leptonski naboj ili šta već barionski naboj, onda se ta čestica medijator raspada dalje u produkte raspada. Recimo neutron emituje W minus česticu, znači W koja je negativno čarž, zato što je emitovao negativnu česticu, a bio je neutralan, on postaje pozitivan, znači neutron postaje proton, a onaj W minus će dalje da se raspadne na elektron i na neutrino, ili na pozitron i na neutrino, zato što moraš da postojiš sve zakone održanja. Zato što moraš da postojiš charge, znači održanje naboja, električnog naboja, ali moraš da postojiš i održanje leptonskog naboja i parionskog. Da li je ovo malo jasnije ili treba to dalje da objasnim?
Ne, meni je okej, okay, samo, aj sad da krenemo obrnuto, primjer, kod stvaranja onog u elektronskim zvijezdima neutrona, kod pozitronskog zahvata, kod elektronskog zahvata, a da li se tad, kad proton hvata elektron, da li se opet kao medijator javlja W minus?
Tih slabih interakcija se javlja taj medijator, znači slabe interakcije se prenose sa te tri četiri. Ako interakcija ne zahte, ako ne menja čarč, znači ako imaš, na primjer, da zamislimo, znači imaš interakciju elektrona sa elektronom i kao output dobiješ, ne znam ja, kvark sa kvarkom ili neutrino sa neutrinom. Znači, ne menjaš charge, ne menjaš na elektrisanje. Onda će medijator da bude zero charge, jer je ona nije na elektrisanje. Ali ako hoćeš da menjaš na elektrisanje, recimo neutron da pređe u proton, e onda moraš da emituješ na elektrisanu WC. E sada hoćeš ovaj zahvat, znači šta hoćeš, proton plus ovaj elektron, on će da ti da, on će da ti da neutron plus neutrino. Znači proton plus elektron, dobit ćeš neutron plus neutrino. Znači tu će samo jedan trudan, znači proton plus elektron, dobit ćeš neutron plus neutrino. Da bi od protona dobio neutron, opet moraš, znači i ova interakcija mora da ide kroz, kroz ovaj W, uze emitovanje WZ. Zato što...
Kad se javlja Z0?
Izvini šta, koje je ovo posljednje pitanje? Kad se javlja Z0?
Kada dolazi interakcija Z0?
Možeš da imaš interakciju elektrona sa neutrinom. Znači, u ulaznom stanju imaš elektron-elektron, u izlaznom stanju neutrino-neutrino. Znači, ništa se, tako reći, ništa se radikalno ne menja, ali si imao interakciju elektrona sa neutrinom. Znači, imaš dva elektrona, ili elektron i pozitron, i ovaj, oni se anihiliraju i, ovaj, i dobiješ iz izlaznog stanja dobiješ neutrino ili antineutrino. Ili bilo koji drugi zahvat koji ne menja na elektrisanje. Znači, čestica ne mora da ga emituje. Čestica ne menja, znači ostaje sa istim elektrisanjem. Ako možeš da zamisliti proces, imaš one Feynmanove diagrame. Znači, imaš česticu koja je propagira. Znači, imaš neki kvark. U stvari se treba na nivou kvarkova, ali grubo rečeno mi radimo na nivou protona. Znači, neutron propagira, to je jedna linija. Neutron od jednom emituje W česticu časova, znači na elektrisanu. Zato što je emitovao tu česticu, on postaje proton. Zato što je izbacio na elektrisanu. Znači, on mora da dobije na elektrisanu, da bi spir bio nula. Znači, W česticu kad emituješ, ti moraš da menjaš tip česticu. Z0 ne mora. Z0 može da bude, znači, elektron ne emituje Z0 i taj sad Z0 interaguje sa neutrinom ili sa drugim elektronom. Znači, s te tačke gledišta, neutralne interakcije su manje interesantne. Ajme, sa teoretskog stanja, sa fundamentalnog fundamentalne tačke gledišta i neutralne interakcije su, ali ne daju ti ništa radikalno tipa proton decay ili neutron. Ne daju radikalne procese kao raspadi protona i neutrona. Daju ti normalne interakcije. Ali ipak te interakcije su važne jer možeš da sudariš dva elektrona u akceleratoru i da proveriš da li će doći do takve interakcije, neutralne interakcije. I ono što do sada znamo da su da je eksperiment u savršeno slaže sa ovakvom jednom slikom gde se razmenjuje neutralni tip.
Ok, hvala.